Sabin je prvo eksperimentalno, a kasnije i teorijski utvrdio izraz kako se može izračunati vreme reverberacije na osnovu izmerene zapremine i poznate apsorpcije prostorije. Vrednost apsorpcije prostorije, dakle, figuriše i u izrazu za vreme reverberacije i u izrazu za intenzitet reverberantnog zvuka koji se može postići u prostoriji sa izvorom zvuka određene akustičke snage PA. Međutim, praktično nikada nemamo podatke o koeficijentima apsorpcije svih materijala koji se nalaze u prostoriji niti tačne vrednosti površina sa kojima su oni izloženi zvuku, osim u tek izgrađenim praznim prostorijama gde se nalazi samo nekoliko vrsta građevinskih materijala za koja su poznate kataloške vrednosti koeficijenta apsorpcije, beton, staklo, drvo, keramika i sl. Zato se Sabinov obrazac u stvari više koristi da se izračuna apsorpcije, a ne vreme reverberacije. Vreme reverberacije i zapremina se mogu lako izmeriti i tako da dođemo do podatka o ukupnoj apsorpciji prostorije, a nju ćemo iskoristiti za proračun ozvučenja u prostoriji. Naime, kad znamo nivo zvuka koji želimo da postignemo u prostoriji, lako ga preračunamo u željeni intenzitet, pa ako znamo apsorpciju, brzo dolazimo do potrebne akustičke snage ozvučenja. Sabinov obrazac inače ne daje baš tačne rezultate u nekim malim prostorijama, kao što je lift, špajiz i slično, jer tu ima niz nekih ivičnih efekata. Također, za velike prostorije, kao što su sprtske hale, Ehring je napravio modifikaciju Sabinovog obrazca u kojoj je kroz faktor M uzeo u obzir vlažnost i viskoznost vazduha koja nije ista u ledenoj sportskoj hali i vreloj košarkaškoj dvorani.